From the conference center at Temple Square.
Qendra e konferencave në sheshin e Temple-it në Salt Lake City, ky është sesioni i paradites të së dielës i konferencës përgjithshme gjysmë vjetore të 186 të Kishës Jezu Krishti të shenëtorëve të ditëve të mëvonshme. Me folës të përzgjedhur nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika për këtë sesion sigurohet nga kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo riprodhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi i këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar. Presidenti Dieter F. Uchtdorf, këshilltari i dytë në presidencën e parë të Kishës, do ta drejtojë këtë sesion.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Vëllezër dhe motra të dashur, miq të dashur. Ju uroj mirëseardhjen në sesionin e paradites të së dielës të konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 186 të Kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Presidenti Thomas Monson, që kryeson në konferencë, ka kërkuar që unë ta drejtoj këtë sesion. U shprehim përshëndetjet dhe bekimet tona atyre që po marrin pjesë në këto punime kudo që mund të jeni. Muzika për këtë sesion do të sigurohet nga kori Mormon i Tabernakulit në ndrejtimin e Mark Wilbergut me Clay Christiansenin dhe Richard Elliotin në organo. Kori e hapi këtë mbledhje me himnin Ron Shëlbyesi Im dhe tani do të na kënaqme me himne për lëvdimi. Lutja hapjes më pas do të jepet nga plaku Christopher Golden i të 70-ve.
Who's now so sweet, though my teaching, who reigns?
Our beloved Heavenly Father.
Aty uni dashur qellor. Jemi kaq shumë mirënjohës që jemi mbledhur këtu në drejtimin e shpirtit tënd. Jemi mirënjohës për planin tënd të shpëtimit. Për birin tënd të dashur, shpëtimtarin, shëlbyesin ton Jezu Krisht. Jemi mirënjohës për ngushëlluesin, madje frymën në shenjë që na ke dërguar. Jemi mirënjohës për profetët, shikuesit dhe zbuluesit, për profetin Joseph Smith, i cili jetoi dhe vdiq si një profet. Jemi mirënjohës për presidentin Thomas Monson, që duam dhe kërkojmë që ta bekosh atë, të bekosh prezencin e parë dhe të 12-tët, të na bekosh ne në këtë ditë shabatit të lavdishme, në të cilën ne mund të të kujtojmë ty dhe birin tëndë. Të lutemi të kërkojmë që të jemi të përulur, të pastër, të mësueshëm. Na bekone me shpirtin tënë sot, kudo që qofshim, të përgjerojmi që ti të mund të jesh me gjithë njerëzit e tokës për t'i bekuar ata me dritën dhe pranin e ungjillit në emrin e shenjtë të Zotit Jezu Krisht, që kaj shumë e duam dhe nderojmë. Amen.
It will now be our joy and privilege.
Tani do të jetë gëzimi dhe privilegji ynë të dëgjojmë profetin tonë të dashur, presidentin Thomas Monson. Ai do të ndiqet nga presidenti Russell M. Nelson, president i Korumit të 12 apostujve. Pas fjalës së presidentit Nelson, kori do të këndojë në këtë ditë hareje e gëzimi. Më pas do të dëgjojmë nga plaku Peter F. Mercy të 70-ve. Ai do të ndiqet nga motra Linda Sirives, këshilltare e dytë në presidencën e përgjithshme të shoqatës së ndihmës. Presidenti Monson.
My beloved brothers and sisters, both here.
Të dashur vëllezër dhe motrat e mia të dashura, jemi në këtë qendër konferencash dhe në gjithë botën. Sa mirënjohës që jam për mundësin që të ndaj mendimet e mia këtë mëngjes. 52 vite më parë, në korik të vitit 1964, mora një detyrë në New York City gjatë kohës kur atje u organizua panajiri botëror. Një mëngjes herët, vizitova në pavionin Mormon në panajir. Arrita pak përpara se të shfaqej filmi Kishës Kërkimi i Njeriut për Lumturi, një portretizim i planit të shpëtimit, i cili është nga ajo kohë, që nga ajo kohë është bërë një film klasik i Kishës. Ula pra një të riu që ndoshta ishte 35 vjeç, folëm shkurtimisht. Ai nuk ishte antar i besimit ton, më pas dritat u ulën dhe filloi shfaqja. E dëgjuam zërin e tregimtarit, teksa ngriti pyetje, kuptim plota dhe të përbotshme. Nga erdha unë, përse jam këtu, ku shkoj, kur largojmë nga kjo jetë? Të gjithi mbajtëm veshët hapur për të dëgjuar përgjigjet dhe çdo kush u përqendrua te figurat e portretizuara. U dha një përshkrim i jetës sonë para lindjes, së bashku me një shpjegim të qëllimit tonë në tokë. Ne dëshmuam një rrëfim mallëngjues të kalimit nga kjo jetë e një gjyshi të moshuar dhe të ribashkimit të ti të lavdishëm me të dashurit e ti, të cilët kishin vdekur për para ti dhe kishin shkuar në botën e shpirtrave. Në përfundim të këti portretizimit të bukur, të planit të atit ton qelor për ne, turma doli nga dhoma qetësisht. Dhe shumë njerëz duke shin qarë se ishin prekur nga mesazhi i filmit. Vizitori i ri pranë meje nuk u ngrit. E pyeta nëse i kishte pëlqyer shfaqja. Përgjigja e tij e prerë ishte: kjo është e vërteta. Plani i Atit për lumturinë tonë dhe shpëtimin tonë tregohet nga misionarët tanë kudo në botë. Jo të gjithë që e dëgjojnë këtë mesazh hyjnor e pranojnë dhe e përvetësojnë atë. Megjithatë, burra dhe gra kudo, ashtu sikur se miku i miri në panajirin botëror të New Yorkut, e njohin të vërtetën e tij dhe i ngulin këmbët e tyre në shtegun që do t'i çojë të sigurt në shtëpi. Jeta e tyre ka ndryshuar përgjithmonë. Thelbësor për planin është shpëtimtari ynë Jezu Krishti. Pa flimin e tij shlyes, të gjithë do të humbin. Sidoqoftë, nuk është e mjaftueshme që thjesht të besojmë në të dhe në misionin e ti. Duhet të punojmë e të mësojmë, të kërkojmë e të lutemi, të pendohemi e të përmirsohemi. Kemi nevoj që t'i njojmë ligjet e Perëndis dhe të jetojmë si pas tyre. Kemi nevoj që t'i marim ordinansat e ti shpëtuese. Vetëm duke e bërë këtë, do të marim lumturin e vërtet të përjetëshme. Ne jemi të bekuar që e kemi të vërtetën. Ne kemi një urdhër për ta përhapur të vërtetën. Le të jetojmë sipas të vërtetës që mund ta meritojmë gjithçka që Ati ka për ne. Ai nuk bën asgjë që nuk është për dobin ton. Ai na ka thënë, "Kjo është vepra ime dhe lavdia ime, të bëj të ndot pavdekësia dhe jeta e përjetshme e njerëzit." Nga thellësia e shpirtit tim dhe me gjithë përulësi, unë dëshmoj për dhuratën e madhërishme që është plani i Atit ton për ne. Është i vetmi shteg i përsosur drejt paqes dhe lumturisë, si këtu dhe në botën që do të vi. Vëllezër dhe motrat e mia, ju lë dashurinë dhe bekimin tim ndërsa e mbyll dhe e bëj këtë në emrin e shpëtimtarit ton dhe shëlbuesit ton, madje Jezu Krishtit. Amen.
Thank you, President Monson. We love
you, President Monson. Ne ju duam dhe ju mbështesim ju. Vëllezër dhe motra mia të dashura, sot unë do doja të diskutoja një parim që është kyç për mbi të jetesën tonë shpirtërore. Ai është një parim që vetë se do të bëhet më e rëndësishëm ndërsa tragjeditë dhe marrëzitë përreth nesh rriten. Këto janë ditët e mëvonshme. Kështu që asnjëri prej nesh nuk duhet të habitet kur duhet shoh të përmbushet një profeci. Një mori profetësh, përfshirë Izaian, Palin, Nefin dhe Mormonin, parashikuan që kohë të vështira do të vinin. Që në kohën tonë, e gjithë bota do të ishte në rrëmuj. Që njerëzit do të ishin egoist, të padhemshur, të frymdashës më fort se perëndidashës. Dhe se shumë vetë do të bëheshin shërbëtor të satanit që përkranin punën e kundërshtarit. Me të vërtet, unë dhe ju jemi në betejë kundër sunduesve të botës e errësirës të kësaj epoke dhe kundër frymërave të mbrashta në vendet qellore. Ndërsa konfliktet nëpërmjet kombeve përshkallëzohen, ndërsa terroristë burracak i bëjnë prej të pafajshmit, dhe ndërsa korrupsioni në çdo gjë, nga biznesi te qeveria, bëhet gjithnjë e më shumë i rëndomt, çfarë mund të na ndihmojë ne? Çfarë mund të ndihmojë secilin prej nesh në përpjekjet tona vetjake dhe në sfidën e ashpër të jetuarit në këto ditë të mëvonshme? Profeti Lehi dha mësim një parim për mbijetesën shpirtërore. Së pari merrni parasysh rrethanat e tij, ai që përndjekur për shkak se predikoi të vërtetën në Jeruzalem dhe që e urdhëruar nga Zoti t'i linte zotrimet e tij dhe të arretisej me familjen e tij në shkretir. Ai kishte jetuar në një çadër dhe kishte mbijetuar me çfarëdo ushqimi mund të gjendej udhës për një vendbritje të panjohur. Dhe ai kishte parë dy prej bijve të tij, Lamanin dhe Lemuelin, të ngrinin krye kundër mësimeve të Zotit dhe të sulmonin vëllezërit e tyre, Nefin dhe Samin. Është i qartë, Lehi e njitë kundërshtimin, ankthin, pikëllimin, dhembjen, zhgënjimin dhe keqardhjen. Prapë se prapë, a i shpalli me guxim dhe pa hezitim një parim si që zbulua nga Zoti. Njerëzit janë që ata të mund të kenë gëzim. Merni me mendë. Mes gjithë fjalëve që ai mund të kishte përdorur për të përshkruar natyrën dhe qëllimin e jetës sonë këtu në vdekshmëri, ai zgjodhi fjalën gëzim. Jeta është e mbushur me rrugë drellarake dhe pa krye, sprova dhe sfida të çdo lloji. Se cili për nesh ka gjasa të këtë pasur periulla kur fatkesia, vojtja dhe dëshpërimi pothuajse na mposhtin. Dhe ne jemi këtu për të pasur gëzim? Po. Përgjigja është një po kumbuese. Por si është e mundur ajo? Dhe çfarë duhet të bëjmë që të kemi gëzimin që Ati Qellor ka rezervuar për ne? Eliza R. Snow, presidentja e dytë e përgjithshme e shoqatës së ndihmës, dha një përgjigje tërheqëse. Për shkak të urdhit famkeq të shfarosjes të Missourit, i dalë në fillim të dimrit raskapitës të 1838-ës, ajo dhe shenjtorë të tjerë u detyruan të arratiseshin nga shteti pikrisht atë dimër. Një mbrëmje, familja e Lizës e kaloi natën në një kasollë të vogël druri që përdorej nga shenjtorët e shpërngulur. Shumë nga materiali mbushës me strungjeve që hequr e djegur si dru zjarri nga ata që i kishin paraprirë atyre. Kështu që kishte vrimë ndërmjet trungjeve aq të mëlla saqë një mace mund të zvarritej brenda. Që i ftofti acart dhe ushqimi i tyre kishte ngrirë gur. Atë nat, afro 80 njerëz u ngjeshën brenda asaj kasolleje të vogël, vetëm 20 këmbë katror. Shumica ndjenjën ulur ose në këmbë gjithë natën duke u përpjekur të ruan ngrohtësinë. Jashtë, një grup burrash e kaluan natën të mbledhur rreth një zjarri bubulak me disa që këndonin himne dhe të tjerë që pishnin patate të ngrira. Eliza shënoi. Asnjë ankesë nuk u dëgjua. Të gjithë ishin plot gaz dhe nisën nga pamja e jashme të uajt do të na kishin marrë për ekskursionist të qefit në vend të një grupi të dëbuarish nga guvernatori. Përshkrimi e Lizës për atë mbrëmjes tërmunduese, ngrirëse, deri në palcë që e habitshëm optimist. Ajo shpalli. Ajo që e një natë shumë e gëzueshme. Askush përveç shenjtorëve nuk mund të jetë i lumtur në çdo rrethan. Kjo është e gjitha. Shenjtorët mund të jenë të lumtur në çdo rrethan. Ne mund të ndjejmë gëzim edhe ndërsa kalojmë një ditë të keqe, një javë të keqe apo madje një vit të keq. Vëdhërzit dhe motrat e mia të dashura, gëzimi që ndjem ka të bëjë pak me rrethanat e jetës sonë dhe ka të bëjë plotësisht me përqendrimin e jetës sonë. Kur përqendrimi i jetës sonë është te plani i shpëtimit të Perëndisë dhe te Jezu Krishti e Ungjillit të Tij, siç tha presidenti Monson, ne mund të ndjejmë gëzim pavarësisht nga ajo që po ndodh apo nuk po ndodh në jetën tonë. Gëzimi vjen prej Tij dhe për shkak të Tij. Ai është burimi i gjithë njerëzimit, i gjithë gëzimit. Ne e ndjejmë atë kohë në kohën e Krishtlindjes, kur këndojmë, botës gëzim, ka ardhë Zoti. Dhe ne mund të ndjejmë gjatë gjithë vitit. Për shenjtorët e ditëve të më vonshme, Jezu Krishti është gëzim. Ajo është arsyeja përse misionarët tanë largohen nga shtëpitë e tyre për të predikuar ungjillin e Tij. Qëllimi i tyre nuk është të rritin numrin e antarëve të kishës, Për kundrazi, misionarët tanë japin mësime e pagëzojnë që të sjellin gëzim njerëzve të botës. Ashtu si që ofron paqe që ja te kalon çdo zgjuarësie, shpëtimtari ofron dhe një forcë, thellësi dhe sazi gëzimi që shpërfill logjikën njerëzore apo të kuptuarit tonë të vdekshëm. Për shembull, nuk duket e mundshme të ndjeni gëzim kur fëmia juaj vuan nga një sëmundje e pashërueshme, ose kur humbisni një punë, apo kur bashortja ju tradhton. Sidoqoftë, ai është pikërisht gëzimi që ofron shpëtimtari. Gëzimi i tij është i vazhdueshëm, duke na siguruar ne se mjerimet tona do të jenë vetëm një çështje i shkurtër dhe do të shëndetërohen për përfitimin ton. Atëherë, si mund të pretendojmë për atë gëzim? Ne mund t'ja nisim duke i drejtuar sytë të Jezusi, kreju dhe plotësojnësi i besimit tonë, në çdo mendim. Ne mund të japim falënderime për të në lutjet tona dhe duke mbajtur beslidhjet që kemi bërë me të dhe Atin tonë qëllor. Ndërsa shpëtimtari ynë bëhet për herë më i vërtet për ne, dhe ndërsa përgjërohemi që gëzimi i tij të na jepet neve, gëzimi ynë do të rritet. Gëzimi është i fuqishëm, dhe përqëndrimi te gëzimi e sjell fuqinë e Perëndis në jetën tonë. Si në të gjitha gjërat, Jezu Krishti është shembulli ynë më i madh, i cili për gëzimin që ishte përpara ti, duroi kryqin. Merrni me mend. Në mënyrë që të duronte përvojën më torturuese të duruar ndonjëherë në tokë, shpëtimtari ynë u përqendrua te gëzimi. Dhe cili qe gëzimi që ishte përpara ti? Me siguri ai përfshiu gëzimin e pastrimit, shërimit dhe forcimit ton. Gëzimin e pagimit për mëkatet e të gjitha tyreve që do të pendoheshin. Gëzimin e bërjes së mundshme për mua dhe ju që të kthehemi në shtëpi, të pastër dhe të denjë, për të jetuar me prindit tanë qellor dhe familjet tona. Nëse përqendrohemi te gëzimi që do të na vi ose tek ata që i duam, çfarë mund të durojmë ne që tani për tani duket dërmuese, e dhimbshme, e frikshme, e padrejtë ose thjesht e pamundshme? Një atë, në një situatë shpirtërisht të pasigurt, u përqendrua te gëzimi i të qenit më në fund i pastër dhe i miratuar nga Zoti. Gëzimi i të qenit i çliruar nga faji dhe turpi. Gëzimi të pasurit paqe të mendjes. Ai përqendrim i la atij kurajën për të rrëfyer plotësisht gruas dhe peshkopit të tij për problemin e tij me pornografinë dhe mosbesnikrinë e tij pasuese. Ai tani po bën gjithçka që peshkopi i tij këshillon të bëjë, duke përpjekur me gjithë zemrën e tij të rifitojë mirëbesimin e gruas së tij të dashur. Një re u përqendrua te gëzimi i të qëndrurit e pastër seksualisht për ta ndihmuar atë të duronte talljen e miqve ndërsa u largua nga një situatë me popularitet dhe provokuese, por shpirtërisht e rrezikshme. Një burr që vazhdimisht e poshronte gruan e tij dhe rrëmbehej në shpërthime zemrake ndaj fëmijëve të tij, u përqendrua te gëzimi i të qenit i denj për ta pasur frymën e shenjtë si shoqëruesin e tij të vazhdueshëm. A i përqëndrimi dha shtysën që ta zhvishte njëri ju në natyrshëm, të cilët i që e dërzuar te për shpesh dhe të bënte ndryshimet e nevojshme. Kohët e fundit, një kolegi shtrenjt më tregoj për 10-veçarin e ti të fundit me sprova të rënda. A i tha, unë ka mësuar të vuaj me gëzim. Vuajtja ime u përfshi në gëzim për Krishtin. Çfarë do të jemi në gjendje të bëjmë unë dhe ju ndërsa përqendrohemi te gëzimi që është përpara nesh? Cila pendesë atëherë do të jetë e mundshme? Cila dobësi do të kthehet në forcë? Cila ndreqe do të kthehet në bekim? Cilat zhgënjime, madje tragjedi, do të kthehen për të mirën tonë? Dhe çfarë shërbimi sprovues do të jemi në gjendje që t'i japim Zotit? Dërsa përqendrohemi me zell të shpëtimtari dhe pasen ndjeki modelin e ti të përqendruaj të gëzimi, ne duhet të shmangim ato gjëra që mund të aprishin gëzimin ton. Ju kujtohet Korihori, antikrishti? Duke vjell pa vërtetësi në për shpëtimtarin, Korihori shkonte nga vendi në vend derisa u sollë para një prishti të lartë që e pyeti. Përse vetë poshtë të lartë duke përlosur rullët e Zotit? Përse u mëson këtyre njerëzve se nuk do të ketë Krisht për të prishur gëzimin e tyre? Çdo gjë që i kundërvihet Krishtit ose doktrinës së tij do ta prish gëzimin ton. Ajo përfshin filozofinë e njerëzve. Kaq të shumta në internet dhe në botën e faqeve personale në internet, të cilat i bëjnë pikrisht atë që bëri Korihori. Nëse i mbajmë syt nga bota dhe ndjekim formulat e saj për lumturinë, ne kurrë nuk do ta njohim gëzimin. Të padrejtët mund të përjetojnë në numër të madh emocionesh dhe ndjesish, por ata kurrë nuk do ta përjetojnë gëzimin. Gëzimi është një dhuratë për besnikët. Ai është dhurata që vjen nga të përpjekurit e qëllimshëm për të jetuar një jetë të drejtë, siç na u mësua nga Jezu Krishti. A i në mësoj si të kemi gëzim. Kur zjedhim atin qëllor të jetë përëndia ynë dhe kur mund të ndjem shlyën e shpëtimtarit duke vepruar në jetën tonë, ne do të mbushemi me gëzim. Sa herë rritim bashkëshortin ton dhe ju lëhiqim fëmijët tan, sa herë falim dikë ose i kërkojmë falje dikujt, ne mund të ndjejmë gëzim. Çdo ditë që unë dhe ju zgjidhim të jetojmë ligjet celestiale, çdo ditë që ne mbajmë beslidhjet tona dhe i ndihmojmë të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë, gëzimi do të jetë ynë. Veri veshin këtyre fjalëve të psalmistit. Unë e kam vënë vazhdimisht Zotin për para syve të mi. Duke qenë se ai rri në të djathën time, unë nuk do të hiqem kur nga vendi. Ka shumë gëzim në praninë tënde. Ndërsa ky parim zërrën në zemrat tona, çdo ditë e veçantë mund të jetë një ditë gëzimi dhe hareje. Unë dëshmoj kështu në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Thank you to the wonderful Tabernacle Choir. This
truly is the core of the mrekullueshme për këtë muzikë të mrekullueshme dhe gëzimi. Një nga kujtimet e mia më të hershme janë mbledhjet e sakramentit mbajtur në shtëpinë tonë në Warren Bull në Australi. Në degën tonë merrin pjesë midis 10 dhe 15 vetë. Babai im, një nga tre mbajtësit e prifterisë, kishte mundësinë të bekonte rregullisht sakramentin. Unë mbaj mend ndjenjësitë që pata kur ai përulësisht dhe me kujdes lexonte fjalët e lutjes së sakramentit. Shpesh zërit i dridhej ndërsa ai ndjente shpirtin. Ndonjëherë ai duhej të ndalej që të kontrollonte emocionet para mbarimit të lutjes. Si 5 vjeçar, nuk mund ta kuptoja domethënien e plotë asaj që thuaj apo bëhej. Sidoqoftë, unë e dija se diçka e veçantë po ndodhte. Unë mund të ndjeja qetësinë dhe ndikimin sigurues të frymës së shenjtë, ndërsa baba im përsiaste mbi dashurinë e shpëtimtarit për ne. Shpëtimtari dha mësim, dhe këtë ju do t'ua bëni gjithnjë atyre që pendohen dhe pagëzohen në emrin tim, dhe këtë do t'a bëni që të kujtoni gjakun tim që kam derdhur për ju, që ju t'i dëshmoni Atit që më kujtoni gjithnjë. Dhe në qoftë se ju më kujtoni gjithnjë, ju do të keni shpirtin tim që të jetë me ju. Unë i ftoj të gjithë që të mbajmë parasysh 5 mënyra për të rritur ndikimin dhe fuqinë e pjesëmarrjes sonë të rregullt në ordinancën e shenjtë të sakramentit, një ordinancë që mund të na ndihmojë të bëhemi të shenjtë. E para, përgatituni që më parë. Ne mund të fillojmë të përgatitemi për sakramentin shumë përpara se të fillojmë ledhje sakramentit. E shtuna mund të jetë një kohë e mirë për të përsiatur mbi përparimin dhe përgatitjen tonë shpirtërore. Vdekshmëria është një dhuratë thelbësore në udhëtimin tonë për të bërë si Ati ynë qellor. Do e mos ajo përfshin sprova dhe sfida që na japin mundësi të ndryshojmë dhe të rritemi. Mbreti Benjamin dha mësim se njeriu i natyrshëm është një armik ndaj Perëndis dhe do të jetë gjithmonë e përgjithmonë. Nëse ai nuk dëgjon thirrjet e frymës së shenjtë dhe nuk zhvesh njeriu i natyrshëm dhe nuk bëhet një shenjtor nëpërmjet shlyerjes së Krishtit Zot. Pjesëmarrja në ordinancën e sakramentit jep një mundësi për t'ia blatuar më plotësisht zemrën dhe shpirtin ton Perëndis. Në përgatitjen tonë, zemra jonë do të paqësohet ndërsa shprehim mirënjohje për shlyerjen e Krishtit. Pendohemi për gabimet dhe të metat tona dhe kërkojmë përndimin e Atit në vazhdimin e udhëtimit tonë për të bërë më shumë si ai. Në atëherë mund të presim me padurim mundësinë që sakramenti jep për të kujtuar sakrificën e tij dhe të ripërtërim zotimin tonë për të gjitha beslidhjet që kemi bërë. E dyta, mbërrini para orarit. Përvoja jonë e sakramentit mund të lartësohet kur arrim mjaft përpara mbledhjes dhe meditojmë ndërsa luhet muzika hyrëse. Presidenti Boyd K. Packer dha mësim, muzika hyrëse e luajtur me nderim është ushqim për shpirtin. Ajo përfton frymëzim. Kjo nuk është kohë, shpjegoi presidenti Russell Nelson, për bisedë apo transmetim mesazhesh, por një periudhë meditimi plot lutje, ndërsa udhëhesit dhe anëtarët përgatiten shpirtërisht për sakramentin. E treta, këndoni dhe mësoni nga fjalët e himnit të sakramentit. Himni i sakramentit është një pjesë veçantërisht e rëndësishme për vojën sonë të sakramentit. Muzika ngre mendimet dhe ndjenjat tona. Himni i sakramentit ka një ndikim gjithnjë më të madh kur ne përqendrohemi te fjalët dhe te doktrina e fuqishme që mësohet. Ne mësojmë shumë nga fjalët e tilla si shtypur, thyer, copëtuar për ne. Le të kujtojmë dhe të sigurojmë që zemrat dhe duart tona të jenë të pastra, dhe atje ku drejtësia, dashuria dhe mëshira puqen në harmoni të shenjtë. Ndërsa këndojmë një himn në përgatitje për të marrë simbolet, fjalët mund të bëhen pjesë e zotimit të beslidhjes sonë. Shihni për shembull, ne të duam ty, Zot, zemra tona janë plot, ne do të ecim në udhën tënde të zgjedhur. 4. Merrni pjesë në lutjet e sakramentit. Në vend të shkëputjes nga fjalët e njohura të lutjeve të sakramentit, mund të mësojmë shumë të ndjejmë dhe më shumë kur marrim pjesë shpirtërisht e mendojmë zotimet e bekimet shoqëruese përfshirë në këto lutje të shenjta. Buka dhe uji janë bekuar dhe shenjtëruar për shpirtrat tanë. Ato na kujtojnë për sakrificën e shpëtimtarit dhe që ai mund të na ndihmojë të bëhemi të shenjtë. Lutjet shpjegojnë se ne marrim bukën në kujtim të trupit të birit që ai e dha si sakrificë për t'i kualifikuar të gjithë për ngjallje. Dhe ne pim ujin në kujtim të gjakut të birit, të cilin ai e derdhi, lirisht që ne të mund të shërbehemi me kushtin e pendimit. Lutjet i paraqesin beslidhjet me frazën se ata janë të gatshëm. Kjo frazë thjesht ka një fuqi të mundshme aq të madhe për ne. A jemi të gatshëm për të shërbyer dhe marr pjesë? A jemi të gatshëm të ndryshojmë? A jemi të gatshëm të merrim me dobësitë tona. A jemi të gatshëm të ndihmojmë dhe bekojmë të tjerët. A jemi të gatshëm t'i besojmë shpëtimtarit. Ndërsa premtimet deklarohen dhe ndërsa marrim pjesë, ne vërtetojmë në zemrat tona se jemi të gatshëm të marrim mbi vete emrin e Jezu Krishtit. Të përpiqemi t'i mbajmë të gjitha urdhërimet e Tij dhe që gjithmonë ta kujtojmë atë. Lutja përfundon me një ftesë dhe premtim të madhërisëm, që të mund të kenë gjithmonë shpirtin e Tij me ta. Pali shkroi: Fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia, vetkontrolli. Bekimet e dhuratat e mrekullueshme janë të disponueshme për ne kur i mbajmë beslidhjet. E pesa, përsiatni dhe kujtoni atë, ndërsa simbolet e sakramentit ndahen. Çastet e nderimit ndërsa mbajtësit e priftërisë ndajnë sakramentin, mund të bëhen të shenjtë për ne. Ndërsa ndahet buka, ne mund të përsiatim se në aktin më të lartë të dashurisë për ne, shpëtimtari mori përsipër vdekjen që ai të mund të zgjidhë rripat e vdekjes që lidhin popullin e tij. Ne mund të kujtojmë bekimin e lavdishëm të ringjalljes që do të vijë të të gjithë, si robër dhe të lirë, si meshkuj dhe femra, si për të këqijt ashtu edhe për të drejtët. Dhe mandje nuk do të ketë humbur asnjë flokë i kokave të tyre, por çdo gjë do të ribashkohet në vendin e vetë të përkryer. Ndërsa ndahet uji, ne mund të kujtojmë lutjen e shpëtimtarit. Pasi vëre, unë Perëndia i kam vuajtur këto gjëra për të gjithë, që ata të mos vuajnë nëse do të pendohen. Vuajtje që më bëri mua, madje Perëndi, më i madhi të gjithëve, të dridhen për shkak të dhimbjes e të më dalë gjak nga çdo por, dhe të vuaj si në trup e në shpirt, dhe të dëshiroj që të mos i pi kupën e hidhur e të mpakem. Ne kujtojmë që ai mori për sipër dobësitë tona, që zemra e tij të mund të mbushet me mëshirë sipas mishit, që ai të mund të dijë sipas mishit se si të ndihmoj popullin e tij sipas dobësive tona. Ndërsa mendojmë mbi përvojën tonë në sakrament, ne mund të pyesim veten: çfarë do të bëj këtë javë për të përgatitur më mirë për sakramentin? A mund të ndihmoj më shumë për nderimin dhe zbulesën që mund të shoqëroj fillimin e mbledhjes së sakramentit? Çfarë doktrine u dha mësim në himnin e sakramentit? Çfarë dëgjova dhe ndjeva ndërsa mbajta vesh lutjen e sakramentit? Çfarë mendova rreth sakramentit ndërsa po ndahej? Plaku David A. Bednar dha mësim: ordinanca e sakramentit është një ftesë e shenjtë dhe përsëritur për të penduar sinqerisht dhe për të ripërtërir shpirtërisht. Veprimi i marrjes së sakramentit në vetvete nuk na pastron nga mëkatet, por ndërsa përgatitemi në mënyrë të ndërgjeshme dhe marrim pjesë në këtë ordinancë të shenjtë me një zemër të thyer e shpirt të penduar, atëherë premtimi është që ne mund të kemi gjithmonë shpirtin e Zotit me ne. Dhe nëpërmjet fuqisë shenjtëruese të frymës së shenjtë, si shoqëruesin tonë të vazhdueshëm, ne gjithmonë mund ta mbajmë një heqje të mëkateve tona. Unë dëshmoj për shumësinë e bekimeve të disponueshme për ne ndërsa ne rritim përgatitjen tonë dhe për smarrjen shpirtërore në ordinancat e sakramentit. Unë dëshmoj më tej se këto bekime janë të disponueshme për ne në saj të dashurisë Atit tonë në qiell dhe të sakrificës shlyese të pafundme të birit të Tij të dashur, Jezu Krishtit. Në emrin të shenjtë madhi Jezu Krishtit. Amen.
A few months before President Boyd, pak muaj përpara se presidenti Boyd këpakër të ndërronte jetë, udhëheqësit e përgjithshëm të priftërisë dhe të organizatave ndihmëse patën mundësinë të çmuar që ta ftonin atë për të na folur. Nuk ka mundur të resh të menduari për atë që ai tha. Ai tregoi se kishte rrëmuar në të kaluarën gjatë gjithë jetës së tij, duke kërkuar prova të mëkateve që kishte kryer e për të cilat ishte penduar sinqerisht, dhe nuk mundi të gjente asnjë gjurmë të tyre. Për shkak të flijimit shlyes e shpëtimtarit ton të dashur dhe në përmjet pendimit, mëkatet e ti ishin zhdukur plotësisht, si kur të mos kishin ndodhur kur. Presidenti Packer në porositi ne si udhëheqës atë dit që të dëshmojmë se kjo është e vërtet për se cilin prej nesh që pendohet me sinceritet. Jam në dijeni të një burri që ishte i përfshirë në shkelje morale disa vite më parë. Për një farë kohë, ky burr ndihej shumë i tërpëruar dhe shumë i shqetësuar që të fliste me bashkëshorten e tij dhe udhëheqësit e priftërisë. Ai donte të pendohej plotësisht, por faktikisht shpreu se ishte i gatshëm të hiqte dorë nga shpëtimi i tij përjetshëm. Në vend që t'i shkaktonte bashkëshortes dhe fëmijëve të tij pikëllim, turpërim apo pasoja të tjera që mund të vinin prej rrëfimit të tij. Kur kemi mëkatuar, Satani shpesh përpiqet të na bindë se gjëja vetë mohuese që duhet bërë është që t'i mbrojmë të tjerët nga rënimi prej njohurisë së mëkateve tona, që përfshin rrëfimin te peshkopi ynë, i cili mund na e bekoj jetën nëpërmjet çelësave të tij të priftërisë si një gjykatës i përbashkët në Izrael. Sidoqoftë, e vërteta është se gjëja vetë mohuese dhe si e Krishtit që duhet bërë është të rrëfehemi dhe të pendohemi. Ky është plani i madh i Atit qellor për shëlbimin. Së fundi, ky burri i dashur ia rrëfeu mëkatet e veta bashkëshortes së tij besnike dhe udhëheqësve të tij të kishës duke shprehur keqardhje të thellë. Ndonse ishte gjëja më e vështirë që kishte bërë ndonjëherë, ndjenja e çlirimit, paqes, mirënjohjes dhe dashurisë për shpëtimtarin tonë dhe një njohuri se Zoti po e ngrinte barrën e tij të rëndë dhe po e mbartë atë, shkaktoi gëzim sa nuk thuhet, pavarësisht nga pasoja dhe ardhmja e tij. Ai që i sigurt se bashortja dhe fëmijët e tij do të shkatroheshin, dhe ashtu ndodhi. Dhe se do të kishte një veprim disiplinor dhe lirim nga thirrja e tij. Dhe ashtu ndodhi. Ai që i sigur se bashortës e ti do t'i thyej zemra, do të lëndohej dhe zemërohej. Dhe ashtu ndodhi. Dhe ai që i bindur se ajo do të largohej duke i marrë fëmijët me vete. Por ajo nuk e bëri. Nga një herë shkeljet e rënda shpijen në divorcë, dhe në varësi të rrethanave, ai mund të jetë i nevojshëm. Por për habin e këti burri, bashortja e tij e përqafoi atë dhe ja kushtoi tërësisht veten atij, duke e ndihmuar atë në çfarëdo mënyre që mundej. Me kalimin e kohës, ajo që në gjendje ta falte atë plotësisht. Ajo kishte ndjerë fuqinë shëruese të shlyerjes së shpëtimtarit ndaj saj. Vite më vonë, ky çift dhe tre fëmijët e tyre janë të fortë dhe besnik. Bashorti dhe bashortja shërbejnë në tempull dhe kanë një martesë të mrekullueshme dhe me dashuri. Thellësia e dëshmisë së këtij burri dhe dashuria e mirënjohja e tij për shpëtimtarin janë kaq të dukshme në jetën e tij. Kur shërbeva me bashortin tim, ndërkohë që ai kryesonte në një mision, ne shkuam në aeroport për të marrë një grup të madh misionarësh. Një djalë i ri në veçantinë tërhoqi vëmendjen. Ai duke i trishtuar, i rënë moralisht, po thuaj se i trallisur. Ne e vëzhguam atë me vëmendje atë pasdite. Kur ranata, ky i ri bëri një rrëfim të vonuar dhe udhëheqësit e tij vendosën se ai duhet të kthehej në shtëpi. Ndonë se ishim shumë të trishtuar që ai nuk ishte qenë i ndershëm dhe nuk ishte penduar përpara se të vinte në mision, gjatë rrugës për në aeroport ne e përgëzuam atë me sinqeritet dhe dashuri, nga që pati kurajën ta pranonte gabimin dhe i premtuam se do të qëndronim në komunikim të ngushtë me të. Ky i ri mrekullueshëm ishte i bekuar që kishte prindër të jashtëzakonshëm, udhëheqës të mrekullueshëm priftërie dhe një lagje përkrase dhe të dashur. Pas një viti pune të madhe për të penduar plotësisht dhe për të marrë nga shlyerja e shpëtimtarit, ai që në gjendje të rikthehej në misionin tonë. Është e vështirë për mua t'i përshkruaj ndjenjat e gëzimit që patëm kur e morëm këtë të ri në aeroport. Ai ishte i mbushur plot me shpirt, i gëzuar, me vetë besim për para Zotit dhe plot dëshirë për të përmbushur një mision besnik. Ai u bë një misionar i jashtëzakonshëm, dhe më vonë unë dhe bashorti im patëm privilegjin të merrnim pjesë në vullosjen e tij në tempull. Ndryshe nga më lart, unë jam në dijeni për një tjetër misionare, e cila e dinte që mëkati i saj i parrëfyer përpara misionit të vet, padyshim do të bënte që ajo të largohej më herët nga misioni. Dhe bëri planin e saj që të punonte shumë më fort gjatë misionit të saj dhe të rrëfejit e presidenti misionit pak ditë për para se të përfundon të misionin. Asaj i mungon të trishtimi si pas përëndis dhe u përposhti shmange i planit që shpëtimtari i një dashur i ka ofruar se cilit prej nesh. Gjatë misionit ton, një herë shoqërova bashortin tim kur ai shkoi për të intervistuar një burr për të pagëzuar. Ndërkohë që bashorti im drejtonte intervistën, unë prita jashtë me motrat misionare që e kishin mësuar këtë burr. Kur intervista përfundoi, bashorti im i njoftoi misionarët se burri do të ishte në gjendje të pagëzohej. Ky burr i dashur qau pa pushim, teksa shpjegoi që kishte qenë i sigurt se mëkatet e rënda që kishte kryer në jetën e tij do ta pengonin atë nga mundësia për të pagëzuar. Unë rallë herë kam dëshmuar gëzimin dhe lumturinë e dikujt që del nga errësira në dritë në të njëjtën mënyrë me çfarë dëshmova atë ditë. Plaku D. Todd Christofferson dëshmoi. Citoj: "Me besim të shëlbyesi ynë i mëshirshëm dhe fuqia e tij, dëshpërimi i mundshëm kthehet në shpresë. Ndryshojnë pikërisht zemra dhe dëshirat e dikujt dhe mëkati dikur tërheqës bëhet gjithnjë e më i neveritshëm. Cilidoj qoftë çmimi i pendimit, ai përpihet në gëzimin e faljes." Mbyll citimin. Këto përvoja më kujtojnë Enosin në Librin e Mormonit, i cili ju përgjërua Zotit në lutje të fuqishme. Më pas dëgjoj një Zot të thoshte: "Enos, mëkatet e tua të janë falur." Dhe unë, Enosi, e dija se Perëndia nuk mund të gënjente, prandaj fajësia ime u fshi. Dhe unë thash: "Zot, si u bë ajo?" Dhe ai më tha: "Për shkak të besimit tënd në Krishtin, shko, besimi yt të ka bërë ty të shëruar." Mbyll citimin. Gjatë përgatitjes së kësaj bisede, doja të kisha një ide se si e kuptojnë pendimin nipri dhe mbesa tona dhe se si ndihen ata për shpëtimtarin ton. Kështu që u kërkova fëmijëve tan të bënin atyre pyetjet vijuese. U mallëngjeva nga përgjigjet e niprëve dhe mbesave të mia. Çfarë është pendimi? Kur e godet dikë, mund të thuash më fal dhe e ndihmon atë të ngrihet. Si ndihesh kur pendohesh? Ti mund ta ndihesh atë. Mund të ndihesh ngrohtësinë e tij dhe ndjenja e keqe largohet. Si ndihesh për Jezusin dhe Atin Qellor kur pendohesh? Unë mendoj se Jezusi ndjen se ja vlente që ta bënte shlyerjen dhe ai është i gëzuar që ne mund të jetojmë përsëri me të. Përse Jezusi dhe Ati Qellor do që unë të pendohem? Sipas fjalëve të mbesës sime adoleshente, citoj: "Sepse ata më duan. Me qëllim që të përparojmë dhe të bëhemi si ata, unë duhet të pendohem. Unë dua edhe që shpirti të jetë gjithmonë me mua, ndaj unë duhet të pendohem çdo ditë për ta pasur shoqërimin e Tij të mrekullueshëm. Unë nuk do të jem kurrë në gjendje t'i falenderoj ata sa duhet." Mbyll citimin. Kur Brinley 4 vjeçari i dëgjoi këtë pyetje, ajo tha: "Se di, babi. Ma mëso ti." Në një konferencë përgjithshme të kaluar, plaku Jeffrey R. Holland shpalli: "Sado vonë që të mendoni se jeni, pavarësisht shumë shanseve që mendoni se keni humbur, pavarësisht gabimeve të shumta që ndjeni se keni bërë, ose distancës nga shtëpia dhe familja, dhe Perëndia që mendoni se jeni larguar, ju dëshmoj se nuk keni shkuar për te shtrirje se dashuris hynore. Nuk është e mundur që ju të zhyteni më poshtë se drita e pa fundme e shlyerjes së Krishtit që shkëlqen. O, sa shumë dua që se cili nga fëmijët, niprit dhe mbesat e mia, dhe se cili nga ju vëlezrit dhe motrat e mia, të ndjej gëzimin dhe afërsin me Atin Qellor, dhe shpëtimtarin ton, teksa pendohemi për ditë për mëkate dhe dobësit tona. Çdo fëmijë të përgjeshëm të Atit Qellor i duhet pendimi. Merreni parasysh se për cilat mëkate duhet të pendohemi. Çfarë po na pengon? Në çfarë mënyrash duhet të përmirësohemi? Unë e di, sikurse presidenti Parker përjetoi dhe dëshmoi, se kur ne pendohemi me sinqeritet, mëkatet tona me të vërtetë zhduken, pa lënë asnjë gjurmë. Unë personalisht e kam ndjerë dashurinë, gëzimin, çlirimin dhe vetbesimin për para Zotit kur jam penduar me sinqeritet. Për mua, mrekullit më të mëdha në këtë jetë nuk janë hapja e detit të kuq, lëvizja e maleve, apo madje shërimi i trupit. Mrekullia më e madhe ndodh kur ne i afrohemi me përulësi atit tonë në qiell me lutje, i përqyrohemi me zjarr që të falemi dhe më pas të pastrohemi nga ato mëkate nëpërmjet flijimit shlyes të shpëtimtarit tonë. Në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
Brothers and sisters, honest.
Vëllezër dhe motra, pas sinjalit të drejtuesit, salla do të ngrihet në këmbë dhe të bashkohet me korin për të kënduar Fëmijë i Perëndisë jam. Pastaj do të kemi kënaqësinë të dëgjojmë plakun M. Russell Ballard i Korumit të 12 apostujve. Ai do të ndiqet nga peshkopi Dean M. Davis i peshkopatës kryesuese. Plaku Lynn G. Robbins i presidencës së të 70-ve do të na drejtohet më pas. Pas fjalës së tij, kori do të këndojë Ati im qellor më do.
This is the 186th
Konferenca e Përgjithshme Gjysmë Vjetore 186 e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme.
Several years ago, my family.
Disa vite më parë, unë dhe familja ime vizituam tokën e shenjtë. Një prej kujtimeve më të gjalla nga udhëtimi ynë që një vizitë e dhoma e sipërme në Jeruzalem, vendi tradicional i darkës së fundit. Ndërsa qëndruam në atë vend, Unë e lexova tyre nga Gjoni 17, ku Jezusi i përgjirohet atit të ti për t'i shepujt e ti. Tani unë lutem vetëm për ta, por edhe për ata, unë lutem për ta që të jenë një sikur se ne, tani unë nuk lutem vetëm për ta, por edhe për ata që do të besojnë në mua me anë të fjales e tyre. Që të gjithë të jenë një, ashtu si ti, o atë jenë në mua dhe unë në ty, dhe ata të jenë një në ne. Unë u preka thellësisht ndërsa po lexoja këtë fjalë, dhe e pash veten duke u lutur në atë vend të shenjtë, që të mund të isha për herë një me familjen time dhe me atin tim qellor dhe birin e ti. Marrëdhëniet tona të çmuara me familjet, miqt, Zotin dhe kishën e ti të rivendosur janë mes gjërave që kanë më shumë rëndësi në jetë. Për shkak se këto marrëdhënie janë kaq të rëndësishme, ato duhet të mbahen gjallë, mbrohen dhe ushqehen. Një prej historive më zemërbrengosëse në shkrimet e shenjta ndodhi kur shumë nga dishembujt e Zotit e patën të vështirë t'i pranonin mësimet dhe doktrinën e tij, dhe ata u tërhoqën dhe nuk shkuan më me të. Teksa këta dishepu ju shkëputën, Jezusi u kthye nga të 12-të dhe i pyeti: "A doni edhe ju të largoheni?" Pietri u përgjigj: "Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalë jete të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndis të gjallë." Në atë çast, kur të tjerët u përqendruan tek ajo që ata nuk mund ta pranonin, apostujt zgjodhen të përqendroheshin tek ajo që ata vërtet e besonin dhe dinin. Dhe si rezultat, ata qëndruan me Krishtin. Më vonë, ditën e rrëshajëve, të 12-të morën duratën në frymës së shenjtë. Ata u bën të guximshëm në dëshminë e tyre për Krishtin dhe filluan të kuptonin më plotësisht mësimet e Jezusit. Në ditët tona nuk është ndryshe, për disa ftesa e Krishtit për të besuar dhe qëndruar vazhdon të jetë e rëndë ose e vështirë për t'u pranuar. Disa dishepuj kanë vështirësi të kuptojnë një rregullore apo mësim të veçantë të kishës. Disa gjenë probleme të historia jonë, ose të papërsosurit e disa antarve dhe udhejzve, të më parshëm e të tanishëm. Ende të tjere quajnë të vështirë të jetojnë një fe që kërkon kaj shumë. Së fundmi, disa janë lodhur së bëri mirë. Për këto arsye dhe të tjera, disa antarë të kishës lëkunden në besimin e tyre, duke pyetur veten nëse ndoshta ata duhet të ndjekin ata që u tërhoqën dhe nuk shkuan më me Jezusin. Nëse ndonjëri prej jush po luhatet në besimin e vet, unë ju bëj të njëjtën pyetje që bëri Pietri: te kush do të shkoni? Nëse zgjidhni të bëheni jo aktiv ose ta lini kishën e rivendosur të Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, ku do të shkoni? Çfarë do të bëni? Vendimi për të mos shkuar më me antarët e kishës dhe udhëhecit e zgjedhur të Zotit do të ketë një ndikim afatgjatë që jo gjithnjë mund të kuptohet tani për tani. Mund të ketë sa doktrina, disa rregullore, një pjesë historie që ju vënë në kundërshtim me besimin tuaj, dhe ju mund të ndjeni që e vetmja mënyrë për ta zgjidhur atë trazir të brendshme tani për tani është që të mos shkoni më me shenjtorët. Nëse jetoni ai sa kam jetuar unë, ju do të arrini të dini që gjërat në një farë mënyrë zgjidhen vetë. Një pikpamje ose zbulesë e frymzuar mund t'i hedhë dritë të re një çështjeje. Mbani mend, rivendosja nuk është një ngjarje, por ajo vazhdon të shpaloset. Kur mos e praktisnin të vërtetat e madhërishme të zbuluara në përmjet profetit Joseph Smith? Kur mos reshni së lexuari, përsiaturi dhe zbatuari doktrinën e Krishtit të përfshirë në librin e Mormonit? kur mos dështoni se dhëni kohë të barabartë Zotit në përmjet përpjekjeve të ndeshme për ta kuptuar atë që Zotit ka zbuluar. Ashtu si tha njëherë miku imi dashur dhe kolegu i dikurshëm plaku Nila Maxwell, ne nuk duhet të supozojmë, se vetëm nga që diçka është e pashpjekueshme nga ne, ajo është e pashpjekueshme. Kështu që para se ta bëni atë zgjedhje shpirtërisht të rrezikshme për t'u larguar, unë ju nxis të ndaloni të mendoni me kujdes përpara se të hiqni dorë nga çfarëdo që ju solli së pari të dëshmia juaj për kishën e rivendosur të Jezu Krishtit. Ndaloni dhe mendoni për atë që keni ndier këtu dhe arsyen pse ndjet atë. Mendoni për atë rast kur Fryma e Shenjtë ju ka dhënë dëshmi për të vërtetën e përjetshme. Ku do të shkoni për të gjetur të tjerë që ndajnë të njëjtin besim me ju? Për prindër të dashur personal qellor, që na mësojnë se si të kthehemi në praninë e tyre të amshuar. Ku do të shkoni për të marrë mësim për një shpëtimtar që është miku juaj më i mirë, që vuajti jo vetëm për mëkatet tuaja, por që vuajti edhe dhimbje dhe idhërime dhe tundime të çdo lloji? Në mënyrë që zemra e ti të mund të mbushej me mëshirë si pas mishit, që a i të mund të dinte si pas mishit, se si të ndimon të popullin e ti si pas dopësive të tyre. Përfshirë, besoj unë, dopsinë e humbjes së besimit. Ku do të shkoni për të mësuar më shumë, për planin e atit qëllorë, për lumturin dhe paqen tonë të përjetshme? Një plan që është imbushur me mundësi, mësime dhe udhërëfim të mrekulueshëm për jetën tonë në vdekshmëri dhe të përjetshme. Kujtoni, plani i shpëtimit i jep jetës një vdekshmëri, kuptim, qëllim dhe drejtim. Ku do të shkoni për të gjetur një strukturë organizative kishtare të ollësishme dhe të frymëzuar për mes të cilës mësoheni e mbështeteni nga burra e gra që janë thellësisht të përkushtuar t'i shërbejnë Zotit duke ju shërbyer juve dhe familje suaj? Ku do të shkoni për të gjetur profetë dhe apostuj të gjallë që janë thirrur nga Perëndia për t'ju dhënë juve një burim tjetër këshille, kuptueshmëria, ngushëllimi dhe frymëzimi për sfidat e kohës sonë? Ku do të shkoni për të gjetur njerëz që jetojnë sipas një tërësie të përcaktuar vlerash e standardesh që i keni edhe ju? E dëshironi t'ja kaloni fëmijëve dhe nipërve e mbesave tuaj? Dhe ku do të shkoni për të përjetuar gëzim që vjen përmes ordinancave shpëtuese dhe beslidhjeve të tempullit? Vëllezër dhe motra, të pranuarit dhe të jetuarit e ungjillit të Krishtit mund të jetë sprovues, por herë kështu ka qenë dhe kështu do të jetë gjithnjë. Jeta mund të jetë si alpinistët që ngjiten një shtegu të pjerrët dhe të lodhshëm. Është gjë natyrshme dhe normale që me raste të ndalojmë gjatë shtegut për të mbushur me frymë, për të rivlerësuar drejtimin tonë dhe për të rishikuar ritmin tonë. Jo çdo kush ka nevojë të ndaloj gjatë shtegut, por nuk ka asgjë të gabuar me bërjen e kësaj kur ju a kërkojnë rrethanat. Në fakt, ajo mund të jetë një gjë pozitive për ata që shfrytëzojnë plotësisht mundësinë për ta freskuar veten me ujin e gjallë të ungjillit të Krishtit. Rreziku vjen kur dikush zgjedh të endet larg nga shtegu që të çonte pema e jetës. Ndonjëherë ne mund të mësojmë e studiojmë e dim, dhe ndonjëherë ne duhet të besojmë, mirë besojmë e shpresojmë. Në fund, çdo njeri prej nesh duhet t'i përgjigjet pyetjes së shpëtimtarit: a doni edhe ju të largoheni? Ne të gjithë duhet të shqyrtojmë përgjigjen tonë vetjake ndaj asaj pyetje. Për disa, përgjigja është e lehtë. Për të tjerë, ajo është e vështirë. Unë nuk pretendoj se e di arsyen pse bindja për të besuar vjen më lehtë për disa njerëz se për disa të tjerë. Unë jam thjesht kaq mirënjohës që e di se përgjigjet janë për herë të gjithshme, dhe nëse i kërkojmë ato, vërtet i kërkojmë me qëllim të vërtet dhe me synim të plotë të një zemër plot lutje, ne përfundimisht do t'i gjejmë përgjigjet ndaj pyetjeve tona, ndërsa vazhdojmë në shtegun e ungjillit. Në shërbesën time, unë i kam njohur ata që janë endur tej dhe janë kthyer pas provës së tyre të besimit. Shpresa ime e sinqert është që ne do të ftojmë një numër në rritje të fëmijëve të Perëndis që ta gjejnë shtengun e ungjillit dhe të qëndrojnë në të, kështu që edhe ata të mund të hanë frutin që është më i dëshirueshëm mbi çdo frut tjetër. Lutja ime ndjer është që ne do t'i nxitim, pranojmë, kuptojmë dhe duam ata që pohasin vështirësi me besimin e tyre. Ne kurrë nuk duhet të lëmë pas dore ndonjë nga vëllezërit dhe motrat tona. Ne jemi të gjithë në vende të ndryshme në pështek dhe ne duhet i shërbejmë njëri tjetrit në përputhje me atë. Ashtu si ne duhet i hapim krahët në një shpirt mirëseardhje për të kthyerit e rinj në besim. Po kështu duhet i përqafojmë e mbështetim edhe ata që kanë pyetje dhe po luhatën në besimin e tyre. Duke përdorur një metaforë tjetër të njohur, unë lutem për cilindo që po mendon të largohet nga anija e vjetër Sion, ku Perëndia dhe Krishti janë në timon, që do të ndaloni e mendoni me kujdes për para se ta bëni atë. Ju lutem të dini se ndonë se furtuna të madhe, ere dalgësh për plasën bi anijen e vjetër, kujtoni për herë se shpëtimtari është në kuvert, dhe është në gjendje ta qertoj stuhin me urdhrin e ti. Pusho dhe fashitu. Deri atëherë, ne nuk duhet të kemi frikë, dhe ne duhet të kemi besim të pantundur, dhe të dim se ati i binden edhe era edhe deti. Vëllezër dhe motra, unë ju premtoj në emrin e Zotit, sa i kur nuk do të praktisë kishën e ti, dhe sa i kur nuk do të praktisë ndë njërin prej nesh. Kujtoni përgjigjën e Pietrit ndaj pyetjes dhe fjalëve të shpëtimtarit. Të kush të shkojmë, ti ke fjalë jete të përjetshme. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti je Krishti, biri i Perëndis të gjallë. Unë dëshmoj se nuk ka asnjë emër tjetër të dhënë, as në një mënyrë tjetër në përmjet se cilës shpëtimi mund të vi të fëmijet e njerëzve vetëm në dhe në përmjet emrit të Krishtit. Unë gjithashtu dëshmoj se Jezu Krishti ka thirur apostuj dhe profet në kohën tonë dhe ka rivendosur kishën e ti me mësime dhe urdhërime si një strehim nga stuhia dhe nga zemërimi që me siguri do të vinë përveç se nëse njerëzit e botës pendohen dhe kthehen te ai. Unë dëshmoj mëtej se Zoti i fton të gjithë të vinë tek ai dhe të marrin pjesë në mëshirën e tij. Dhe ai nuk ja mohon askujt që shkon tek ai, të zinë dhe të bardhë, sklever dhe të lirë, burra dhe gra, dhe të gjithë janë njësoj para Perëndisë. Jezusi është shpëtimtari dhe shpëlbyesi ynë, dhe ungjilli i tij i rivendosur do të na udhëheqë të sigurt përsëri në praninë e prindërve tanë qellor, nëse qëndrojmë në shtegun e ungjillit dhe ndjekim gjurmët e tij. Gjë për të cilën unë dëshmoj, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
One of the most remarkable and tender experiences.
Një nga përvojat më mbreslënëse dhe të ëmbla të shënuar në shkrimet e shenjta është rrëfimi i vizitës së shpëtimtarit të njerëzit në Amerikë pas degës dhe ringjalljes së tij. Njerëzit kishin vuajtur një shkatrim kaq të madh saqë shkaktoi që tërë faqja e dhëut të bëhej e deformuar. Analizat e tyre ngjarjeve tregon se pas katastrofës të gjithë njerëzit që janë vazhdimisht dhe në mes të trishtimit të tyre të thellë, ata ishin të hedhur për shërim, paqe dhe çlirim. Kur shpëtimtari zbriti nga qielli, njerëzit ranë dy herë në këmbët e tij. Hera e parë ndodhi pasi ai shpalli me autoritet hyjnor: "Vini re, unë jam Jezu Krishti, për të cilin profetët dëshmuan se do të vinte në botë." dhe vini re, unë jam drita dhe jeta e botës. Më pas ai ftoi ata që qenë të pranishëm, të ngrihuni dhe jeni tek unë, që të mund të vini duart tuaj në anën time dhe gjithashtu të ndjeni gjurmët e goshve në duart e mia dhe në këmbët e mia, që ju të dini se unë jam Perëndia e Izraelit dhe Perëndia e tërë tokës dhe se u vrava për mëkatet e botës. Dhe kur të gjithë shkuan për para dhe dëshmuan nga vetja e tyre, ata thirën një zëri duke thënë, Hosana, i bekuar qoftë emri më të lartit Perëndi. Dhe më pas, për herë të dytë, ata ranë në këmbët e Jezusit, për këtë herë me një qëllim, pasi ne mësojmë se ata e adhuruan atë. Në fillim të këtij viti, isha në detyrë duke vizituar një kunj në Shtetet e Bashkuara Perëndimore. Ishte një diel e zakonshme, një mbledhje e zakonshme me antarë të zakonshëm të kishës. Vështrova njerëzit tek sa hynë në ndërtesën kishtare dhe plot nderim ulën në karriget bosh. Minutën e fundit, bashkëbizedime me përshpërim ai e honin të gjithë sallën. Nëna dhe etrit përpiqeshin nga njëherë më kotë për t'i qetësuar fëmijët energjik, diçka e zakonshme. Por më pas, përpara se të fillonte mbledhja, fjalë të frymëruara nga shpirti më erdhën në mendje dhe zemër. Këta antarë nuk ishin ardhur thjesht që përmbushin një detyrë ose dëgjonin folësit. Ata kishin ardhur për një arsye më të thellë dhe më shumë domethënëse. Ata kishin ardhur për të adhuruar. Teksa mbledhja vijonte, unë vështrova antarë të ndryshëm në bashkësi. Ata pothuajse kishin një çere qellore, një qëndrim nderimi dhe paqeje. Diçka rreth tyre më ngroh zemrën. Përvoja që përjetonin atë të diel ishte thuajse diçka e jashtëzakonshme. Ata po adhuronin, ata po përjetonin qiellin. Unë mund ta shija këtë nga shpreha e fytyrës së tyre. Dhe unë gëzova dhe adhurova bashkë me ta. Dhe teksa e bëja këtë, shpirti foli zemrës sime. Dhe atë ditë unë mësova diçka rreth vetes time, rreth Perëndisë dhe rreth rolit të adhurimit të vërtet në jetën tonë. Shintorët e ditëve të më vonshme janë të jashtëzakonshëm kur vjen puna për të shërbyer në thirrjet e kishës. Por nga njëherë ne e bëjmë punën në mënyrë të zakonshme, sikur të ishim duke kryer thjesht një profesion. Nga njëherë pjesëmarrja sonë në mbledhjet dhe shërbimet në mbretëri mund t'i mungojë elementi i shenjtë adhurimit. Dhe pa atë element, ne po humbasim një përvojë të pakrahasueshme shpirtërore në pafundsinë, një përvojë që na takon si fëmijë të një ati të dashur qellor. Adhurimi është larg të qenit një ngjarje papritur dhe e gëzueshme. Ai është thelbësor dhe qendror për jetën tonë shpirtërore. Është diçka të cilën duhet ta dëshirojmë, ta kërkojmë dhe të përpiqemi ta provojmë. Kur ne adhurojmë Perëndin, ne i afrohemi atij me dashuri nderuese, për ulësi dhe admirim. Ne e njohim dhe e pranojmë atë si mbretin ton sovran, krijuesin e universit, atin ton të dashur pafundësisht të përzemërt. Ne e respektojmë dhe e nderojmë atë. Ne ja nënshtrojmë veten atij. Ne i lartësojmë zemrat në lutje të fuqishme, e çmojmë fjalën e tij, gëzohemi në hirin e tij dhe zotohemi ta ndjekim atë me besnikëri të përkushtuar. Adhurimi i Perëndisë është një element kaq thelbësor në jetën e një dishepulli të Jezu Krishtit, sa që nëse dështojmë për ta pranuar atë në zemrën tonë, ne do ta kërkojmë atë më kot në këshillat, kishat dhe tempujt tanë. Dishepujt e vërtet frymëzohen të adhurojnë atë që bëri qiellin dhe tokën dhe detin dhe burimet e ujrave, duke thirrur emrin e Zotit ditë e natë. Ne mund të mësojmë shumë rreth adhurimit të vërtet duke shqyrtuar mënyrën se si të tjerët, njerëzit që ndoshta nuk ishin aq të ndryshëm nga ne, takoheshin, silleshin dhe adhuronin në praninë e Unisë. Në pjesën e parë të shekullit të 19, bota e krishterë pothuajse e kishte braktuar idenë se Perëndia i fliste ende njerëzve. Por në pranverën e vitit 1820, kjo gjë ndryshoi përgjithnjë, kur një dalosh i përulur nga fshati hyri në një kurrie me pemë dhe u gjënzuar për të u lutur. Që nga ajo ditë, një seri vegjimesh mbreslënëse, zbulesa dhe shfaqje qellore e kanë mbuluar tokën, duke dhuruar banorëve të saj një uri të çmueshme lidhur me natyrën dhe qëllimin e Perëndisë dhe marrëdhëniet me njerëzit. Oliver Cowdery përshkroi ato ditë si të paharrueshme. Çgëzim, çmrekulli. Çhabi. Fjalët e Oliverit përsillin elementet e parë që shoqërojnë adhurimin e vërtetë të hynisë, një ndjenjë madhe respekti dhe mirënjohje të thellë. çdo ditë, por veçanërisht në ditën e Shabatit, ne kemi mundësinë e jashtëzakonshme për të përjetuar mrekullinë dhe çuditë e qiellit dhe t'i ofrojmë lavdet tona Perëndisë për mirësinë e bekuar dhe mëshirën e Tij të jashtëzakonshme. Kjo do të na prit drejt shpresës. Këto janë elementet e para të adhurimit. Në ditën e bekuar të rëshajave, Shpirti i Shenjtë hyri në zemrën dhe mendjen e dishepujve të Krishtit, duke i mbushur ata me dri dhe njohuri. Para asaj dite, ata me raste ishin të pasigurt për atë që duhet të bënin. Jeruzalemi ishte një vend i rrezikshëm për një ndjekjes të shpëtimtarit, dhe ata duhet të kenë pyetur veten se ç'do të bëjmë me ta. Por kur Shpirti i Shenjtë mbushi zemrën e tyre, dyshimi dhe ngurimi u shuan. Nëpërmjet përvojës së pashoqjes të adhurimit të vërtet, shenjtorët e Perëndisë morën dritë qellore, njohuri dhe një dëshmi të përforcuar, dhe kjo çoi në besim. Që nga i qasë apostujt dhe një shenjtorët vepruan me drejtim të palëkundur, ata i predikuan me guxim të gjithë botës për Krishtin Jezus. Kur ne adhurojmë në shpirt, ne ftojmë dritën dhe të vërtetën në shpirtin tonë, të cilat forcojnë besimin tonë. Këto janë të dyja elemente nevojshme për adhurimin e vërtetë. Në librin e Mormonit, ne mësojmë se që nga çasti që Alma i Riu u shlirua nga vuajtja e pasojave të vetë rebelimit të tij, ai nuk qe më kur i njëjti. Ai me guxim ulltoi në përgjith vendin dhe mes gjithë njerëzve, duke përpjekur me gjithë zell të ndrejshte të gjitha dëmtimet që ai kishte bërë kishës. Adhurimi i tij vazhdueshëm ndaj Perëndisë së plot fuqishëm mori formën e dishepullimit aktiv. Adhurimi vërtet na shëndron ne në dishepujt të sinqertë dhe të zellshëm të mjeshtrit dhe shpëtimtarit ton të dashur, Jezu Krishtit. Ne ndryshojmë dhe bëhemi më shumë si ai. Ne bëhemi më të kuptueshëm dhe më të përkujdesshëm, më falës, më të dashur. Ne kuptojmë se është e pamundur të themi se e duam Perëndin, ndërkohë që ne të njëjtën kohë i urrejmë, i largojmë ose i shpërfillim të tjerët përreth nesh. Adhurimi vërtet çon në një vendasmëri të palëkundur për të ecur në shtegun e dishepullimit. Dhe ky shteg në mënyrë të pashmangshme të çon drejt dashurisë hyjnore. Edhe këto janë elementet të nevojshme për adhurim. Kur e kthej kokën pas në ditën që filloi si një mëngjes i zakonshëm të diele në atë shtëpi të zakonshëm mbledhjeje, në atë kund të zakonshëm, madje edhe sot mallëngjem nga ajo përvoja zakonshme shpirtërore që do ta beqoj përjetësisht jetën time. Unë mësova se edhe nëse jemi administrues të jashtëzakonshëm të kohës, thirrjeve dhe detyreve tona, edhe nëse i plotësojmë të gjitha kutizat në listën tonë për individin, familjen ose ulliqin, ulhesin me vlerësimin e përsosur, në rast se dështojmë të adhurojmë se adhuruari çliruesin tonë të mëshirshëm, mbretin qellor dhe Perëndinë lavdishëm, ne po humbasim shumë nga gëzimi dhe paqja e ungjillit. Kur ne adhurojmë Perëndinë, ne e njohim dhe e pranojmë atë me të njëjtin nderim si ata njerëz të hershëm të Amerikës. Ne i afrohemi atij me ndjenja të pakonceptueshme mrekullie dhe respekti. Ne mrekullohemi në mirënjohje nga mirësia e Perëndisë, dhe si rëdhim, ne fitojmë shpresën. Ne përsjatim fjallën e Perëndisë dhe kjo e mbush shpirtin tonë me dritë dhe të vërtetë. Ne i kuptojmë horizonte shpirtërore që të mund të fshihen vetëm nëpërmjet dritës së frymës shenjtë. Dhe si rjedhloj, ne fitojmë besimin. Teksa adhurojmë shpirtat tan pastrohen dhe ne zotohemi të ecim në hapat e shpëtimtarit ton të dashur, Jezu Krishtit. Dhe nga kjo vendosmëri, ne fitojmë dashuri hyjnore. Kur adhurojmë, zemra jonë i thret në lavdë Perëndisë sonë të bekuar, në mëngjes, në drekë dhe në darkë. Ne e përlevdojmë dhe nderojmë atë vazhdimisht në shtëpit tona, të mbledhjeve, banesat, tempujt dhe të gjitha punët tona. Kur ne adhurojmë, ne e hapim zemrën fuqisë shëruese të shlyerjes së Jezu Krishtit. Jeta jonë bëhet shenja dhe shpresia e udhërimit tonë. Vëdhezit dhe motrat e mia, përvojat shpirtërore kanë pak të bëjnë me atë që po ndodh përreth nesh dhe gjithçka me atë që po ndodh brenda zemrës sonë. Është dëshmia ime se adhurimi vërtet do t'i shëndrojë mbledhjet e zakonshme të kishës në gosti të jashtëzakonshme shpirtërore. Ai do ta pasurojë jetën tonë, do ta zgjerojë kuptueshmërinë tonë dhe do t'i forcojë dëshmitë tona. Pasi kur ja derdhim zemrën tonë Perëndisë, sikurse plasmisti i hershëm, ne hymë në portat e ti me falenderim dhe në oborët e ti me lavde. Ne jemi kremtues dhe bekojmë emrin e ti. sepse Zoti është i mirë, mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria vlen për të gjitha brezat. Nëpërmjet adhurimit të sinqertë dhe të ndjerë, ne lulëzojmë dhe piqemi në shpresë. Dhe nëpërmjet atij procesi ne mbledhim dritë qellore në shpirtin tonë që e mbush jetën tonë me domethënie hyjnore, paqe të qëndrueshme dhe gëzim të përhershëm. Ky është bekimi i adhurimit në jetën tonë. Për këtë unë dëshmoj me përulësi, në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.
In his mortal life, Jesus Christ was a loving judge.
Në jetën e tij në vdekshmëri, Jezu Krishti ishte një gjykatës i dashur, jashtëzakonisht i urtë dhe i duruar. Ai njihet në shkrimet e shenjta si gjykatës i drejtë. Dhe këshilla e tij për ne është që gjithashtu të gjykojmë me gjykim të drejtë. Dhe ta vëmë besimin ton në atë shpirt që drejton për të bërë mirë dhe për të gjykuar me drejtësi, që të na ndihmonte të gjykojmë si gjykon ai. Ai u dha këtë këshill 12 nefitëve: ju do të jeni gjykatës të këtij populli sipas gjykimit që do t'ju japun, i cili do të jetë i drejtë. Prandaj, çfarë lloj njerëzish duhet të jeni? Në të vërtetë, unë ju them juve madje siç jam unë. Nga një herë ne harojmë që kur ai dha këshillën që të jemi siç është ai, ajo ishte në kontekstin e mënyrës se si të gjykojmë me drejtësi. Një shembull i turpshëm i gjykimit të padrejtë vjen nga shëmbulltyra e deles së humbur, kur farisen dhe skribët i gjykuan padrejtësisht si shpëtimtarin, ashtu edhe grupin me të cilin pohante, duke thënë, ky i pranon mëkatar dhe ha bashkë me ta. Të pavëmendshëm ndaj faktit që ata ishin vetë mëkatar, të pushtuar nga zemra dënuese, skribët dhe farisen kur nuk e njohën gëzimin e shpëtimit të deleve të humbura. Ishin gjithashtu farisen dhe skribët që sollën një grua që ishte kapur duke shkelur kurorën te shpëtimtari për ta parë nëse ai do ta gjikonte atë sipas ligjit të Mojsiut. Ju e dini përfundimin e historisë se si ai për uli ata për gjykimin e tyre të pa drejt dhe se si ata u bindën nga ndërgjegja e vetë dhe u larguan një nga një. Atëra i tha gruas se asaj nuk e dënonte dhe ajo duhet të shkonte dhe të mos më katonte më. Dhe gruaja përlevdoj Perëndin që nga ajo kohë dhe besoj në emrin e ti. Buri dhe gruaja natyrore, brenda secilit prej nesh, ka prirjen të dënoj të tjerë dhe të gjykoj pa drejtësisht apo sipas drejtësisë së vet. Kjo madje i ndodhi Jakobit dhe Gjonit, e dy prej apostujve të shpëtimtarit. Ata u zemëruan kur njerëzit e një fshati samaritan e trajtuan pa respekt shpëtimtarin. Kur e pan këtë gjë, ata thanë: Zot, a do ti që të themi të zbresë zjarr nga qielli dhe ti përvëloj ashtu si bëri edhe Elia? Por ai u kthye nga ata dhe i qortoi duke thënë: ju nuk e dini nga cili frymë jeni, sepse biri i njeriu nuk erdhi për të shkatëruar shpirtrat e njerëzve, por për t'i shpëtuar. Gjykatësit e përbashkët në kohën tonë duhet të shmangin ndonjë impuls të ngjashëm për të dënuar, siç bën Jakobi e Gjoni në atë rast. Një gjykatës i drejtë duhet të përgjigjet rrëfimeve me dhemshuri e kuptueshmëri. Për shembull, njeriu që ka gabuar duhet të largohet nga zyra e peshkopit, duke ndjerë dashurinë e shpëtimtarit nëpërmjet peshkopit dhe i mbushur me gëzim dhe fuqinë shëruese të shlyerjes. Kur i turpëruar apo i përçmuar, përndryshe peshkopi pa dashur mund ta shtyjë delen e humbur mëtej në përshkret të tjerë. Me gjithë këtë, dhemshuria nuk e azgjeson nevojën për disiplinë. Fjala disiplinë rrjedh nga fjala latine discere, të mësosh ose discipulus i mësuarit, ta bësh një dishepull një nxënës dhe pasues. Të disiplinosh sipas mënyrës së Zotit është të mësosh të tjerë me dashuri e durim. Në shkrimet e shenjta, Zoti shpesh përdor fjalën qortoj kur flet për disiplinën. Fjala qortoj rrjedh nga fjala latine castus, që do të thotë i dëlir ose i pastër, dhe qortoj për të pastruar. Në botë ka një gjykatës toksor që e ndëshkon një njeri dhe e mbyll atë në burg. Në dallim, libri Mormonit na mëson se kur mëkatojmë me dëshirë, ne bëhemi gjykatësit e vetvetes dhe dorëzohemi vetë në burgun shpirtëror. Për ironi, gjykatësi i përbashkët në këtë rast mban çelësat e celsat që hapin portat e burgut, sepse me ndëshkimin unë përgatis një udhë për çlirimin e tyre nga të gjitha gjërat e tundimit. Vendimet e një gjykatësi të drejtë janë të mëshirshme, të dashura dhe shpëtuese, jo ndëshkuese. I riu Joseph Smith u disiplinua me një kohë prove 4 vjeçare për para se të merrte fletët e arta. Citoj: nga që nuk i ke zbatuar dorimet e Zotit, Mbyll citimin. Më vonë, kur Jozefi i humbi 116 faqe të dorëshkrimit, ai u disiplinua sërisht. Edhe pse ishte vërtet plot keqardhje, Zoti ende i largoi privilegjet për një kohë të shkurtër, sepse ata që unë i dua gjithashtu i ndëshkoj që mëkatet e tyre të mund t'u falen. Jozefi tha, angjëlli gëzonte kur më dha përsëri urimin dhe thumimin, dhe tha se Perëndia ishte i kënaqur nga besnikëria e përulësie ime, dhe se më donte për pendesën e zelit tim në lutje. Nga që Zoti dëshironte t'i jepte Jozefi një mësim zemër ndryshues, a i kërkoj një sakrifis zemër coptuese prej ti, sakrifis që ishte një pjesë thelbësore e disiplinës. Në kote lashta, sakrifica në kuptonte ta bëje diçka ose di këtë të shenjtë, duke e lidhur atë në një mënyrë të ndërthurë me përkufizimin e fjalës qërtoj, të pastrosh. Po ashtu në Izraelin e lashtë fjala vinte nëpërmjet një flijimi, ose sakrifice të mëkatit apo të shkeljes. Sakrifica jo vetëm që e vuri në duke atë flijim të madhe dhe të fundit, por ndihmoi për të shkaktuar një ndjenjë më të thellë mirënjohje për shlyerjen e shpëtimtarit. Një mungesë e gatishmërisë për të sakrifikuar si pjesë e pendesës sonë e përqesh ose e përçmon sakrificën e ti më të madhe për të njëjtin mëkat dhe e pakëson rëndësinë e vuajtjes së ti, një shenjë pa shpirt e mos mirënjohjes. Nga ana tjetër, për shkak të ironisë së ëmbël të sakrificës, ne me të vërtet fitojmë diçka me vlerë të përjetshme, mëshirën dhe faljen e ti, dhe më së fundi gjithçka që ati ka. Si pjesë e procesit të pendesës, sakrifica gjithashtu vepron si një balsam shërues që ndihmon për ta zëvendësuar mbretjen e ndërgjegjes me paqen e ndërgjegjes. Pas sakrificës, një njeriu mund t'i duket e vështirë që ta fal veten për shkak të vetëdijes së vazhdueshme për diçka që e ka fshehur. Ndërkohë që pak prej nesh do të thiren që të jenë gjykatës të përbashkët, parimet e gjykimit të drejtë gjejnë zbatim për ne të gjithë, veçanërisht për prindrit që kanë mundësi të përditshme për t'i përdorë këto parime me fëmijët e tyre. T'i jepet mësim me efektshmëri një fëmije është pikërisht thelbi të qenit një prind i mirë dhe të disiplinosh me dashuri është pikërisht thelbi të qenit një gjykatës i drejtë. Presidenti Joseph Smith dha mësim: nëse fëmijët janë kundështues dhe të vështirë për të kontrolluar rini të durueshëm me ta derisa të mund t'i fitoni në përmjet dashurisë dhe ju më pas mund t'u jepni form karaktereve të tyre si të dëshironi. Është do me thënë se që në mësimdhënjen se si të jepe disiplina profetet duke se gjithmonë u drejtohen ti parave si të Krishtit. Doktrina Beslide na jep këtë këshillë të mirënjohur mbi disiplinën. Citoj, asnjë fuqi apo ndikim nuk mund ose nuk duhet të mbahet me anë të prifterisht vetëm nëpërmjet bindjes, nëpërmjet durimit, nëpërmjet mirësjelljes e zemërbutësisë dhe nëpërmjet dashurisë së pashtirur, nëpërmjet mirësisë dhe diturisë së pastër, të cilat do ta zgjerojnë shumë shpirtin pa hipokrizi dhe pa mashtrim, duke qortuar në kohën e durë me mprektësi, kur u nxite nga fryma e shenjtë dhe atëherë duke treguar më pas rritje të dashurisë. Ky shkrim i shenjtë nga na mëson që të qortojmë kur nxitemi nga fryma e shenjtë, jo kur nxitemi nga zemërimi. Fryma e shenjtë dhe zemërimi janë të papërputhshëm, pasi ai që ka shpirtin e grindjes nuk është i imi, por është i djallit, i cili është ati i grindjes dhe ai nxit zemrat e njerëzve që të grinden me zemërim. George Albert Smithi dha mësim se, citoj, gjërat e pakëndshme nuk thuhen zakonisht nën frymëzimin e Zotit. Shpirti i Zotit është shpirti i mërsisë. Ai është shpirti i durimit, është një shpirt i dashurisë hyjnore dhe i dashurisë dhe i vetëpërmbajtjes dhe i durimit të madh. Por nëse kemi shpirtin e gjetjes së gabimit me një mënyrë të dëmshme, ai kurrë nuk vjen si rezultat i shoqërimit nga shpirti i atit ton qellor, dhe është gjithnjë i dëmshëm. Dashamirësia është fuqia që Perëndia na ka dhënë për të hapur zemrat e vështira dhe për të nënshtruar shpirtrat kokfort dhe për t'i bërë ata që të kuptojnë qëllimet e tij. Mbyll citimin. Kur shpëtimtari vizitoi në fitët, ai bëri diçka të jashtëzakonshme me fëmijët dhe citoi. Dhe ndodhi që ai i mësoi dhe u shërbeu fëmijëve të turmës dhe ai zgjidhi gjuhët e tyre dhe ata u than etërve të tyre gjëra të mëdha dhe të mrekullueshme dhe ata panë dhe dëgjuan këta fëmijë, po madje dhe foshnjat hapën gojën dhe shqiptuan gjëra të mrekullueshme. Ndoshta më shumë se hapjen e gojës së foshnjave, Zoti po hapte sytë dhe veshët e prindërve të tyre të habitur. Atyre prindërve ju ishte dhënë dhurata e jashtëzakonshme një vështrimi të shpejtë brenda përjetësisë dhe shikimit të identitetit të vërtet dhe të shtatit të fëmijëve të tyre para lindjes. A nuk do të ndryshon të ajo përgjithmonë mënyrën se si prindrit i shihnin dhe i trajtonin fëmijët e tyre? Mua pëlqen ky variant i një citimi të Goethes. Citoj: mënyra se si e shihni një fëmijë është mënyra se si i trajtoni ata, dhe mënyra se si i trajtoni ata është ajo që ata do të bëhen. Mbyll citimin. Të kujtuarit e identitetit të vërtet të një fëmije është një dhurat e largpamësisë që në mënyrë hyjnore e frymëzon këndvështrimin e një gjykatësi të drejtë. Presidenti Thomas Monson na ka dhënë mësim. Mos lejoni kurrë që një problem që duhet zgjidhur të bëhet më i rëndësishëm se një person që duhet ta doni. Sa shumë i rëndësishëm është ai parim për të bërë gjykatës të drejtë veçanërisht me vetë fëmijët tanë, ka vetëm një mënyrë për të gjykuar me gjykim të drejtë siç bën Jezu Krishti, dhe ajo është të jemi siç është ai. Prandaj, çfarë lloj burrash dhe grash duhet të jeni? Në të vërtetë unë ju them juve, madje siç jam unë. Në emrin e Jezu Krishtit, amen.
We are indeed grateful for the
Ne jemi mirënjohës për korin e mrekullueshëm Mormon të Tabernakullit dhe drejtuesit e organistëve të tyre për muzikën e mrekullueshme që siguruan këtë mëngjes. Folësi i fundit për këtë sesion do të jetë presidenti Henry B. Eyring, këshilltari i parë në presidencën e parë. Në vijim të fjalës së presidentit Eyring, kori do ta mbyllë këtë mbledhje duke kënduar O mirënjohës e jani. Lutja mbylljes më pas do të jepet nga vëllai Devin G. Durant, këshilltari i parë në prezidencën e përgjithshme të shkollës së Tieles, presidenti Eyring.
My dear brothers and sisters,
vëllezërit dhe motrat e mia të dashura, që jeni shpëndar kudo në botë në kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, jam i njohës që presidenti Thomas L. Simonson më ka kërkuar të flas në konferencë në këtë ditë shabati. Lutem që Fryma e Shenjtë do të mbarë fjalët e mia në zemrën tuaj. Sot dëshiroj të flas rreth ndjenjave të zemrës. Ajo ku do të përqendrojmë sot është mirënjohja, veçanërisht në ditën e Shabatit. Ne ndihemi mirënjohës për shumë gjëra, për një mirësi nga njëri huaj, për një vak kur jemi të urritur, për një çati që nuk pikon mbi kokën tonë kur ngrihen stuhi, për një kockë të thyer që shërohet dhe për të qarën e shëndetshme të një foshnjë të porsalindur. Shumë prej nesh do ta kujtojnë ndjenjën e mirënjohjes në të tilla çaste. Për shenjtorët e ditëve të vëmendshme, Shabati është një çast i tillë, në të vërtetë, një ditë mirënjohje dhe dashurie. Zoti udhëzoi shenjtorët në Content Jackson në Missouri në vitin 1831, që lutjet dhe falënderimet e tyre duhet të drejtoheshin lart në qiell. Shenjtorëve të hershëm ju dha një zbulesë rreth mënyrës se si ta respektonin ditën e Shabatit dhe se si ta agjironin e të luteshin. Atyre dhe neve na u tha nga Zoti se si ta adhurojmë dhe të japim falënderime në Shabat. Siç mund ta kuptoni, ajo që ka më shumë rëndësi është dashuria që ne ndjejmë për dhënësit e dhuratave. Ja ku janë fjalët e Zotit për mënyrën se si të japim falënderime dhe se si të duam në Shabat. Unë u jap atyre një udhërim duke thënë kështu: Duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë fuqinë, mendjen dhe forcën tënde, dhe në emër të Jezu Krishtit duhet t'i shërbesh atij. Falenderoj Zotin, Perëndin tënd në gjithçka. Ofroj një flijim Zotit, Perëndis tënd në drejtësi, madje atë të një zemre të thyer dhe të një shpirti të penduar. Dhe më pas Zoti vazhdon të na paralajmëroj për rrezikun nëse dështojmë për t'i falenderuar Atin Qellor dhe Jezu Krishtin si dhënësit e dhuratave. Dhe në asgjë nuk e fyen njeriu Perëndin, apo kundër askujt nuk ndizet zemrimi i tij, përveç atyre që nuk e pohojnë dorën e tij në gjithçka dhe nuk i binden urdhrimeve të tij. Shumë prej jush që po na dëgjojnë tashmë gjejnë gëzim në Shabat si një ditë kur e kujtojnë Perëndin dhe japin falënderime për bekimet. Juve ju kujtohet kënga e njohur, kur në dallë të jetës ti përplasur je, kur pa shpresë i humbur ti mendon se je, numëro bekimet që ke një nga një, dhe do të habitesh çka Zoti ka bërë. Numëro bekimet që ke një nga një, numëro bekimet, shih çka Perëndia bën. A mendon se në këtë jetë shumë halle ke, i rëndësh kryqi që të mbash ti ke? Numëro bekimet, ti kënë çdo dyshim, dhe ti do të këndosh me zemër ditë për ditë. Unë marr letra dhe vizita nga shenjtorë besnik të ditëve të mëvonshme që ndihen të rënduar me hadhe. Disa njerëz pothuajse ndjejnë se të paktën për ta, gjithçka ka mbaruar. Shpresoj dhe lutem se ajo që them rreth të qenit mirënjohës në Shabat do të jetë dobishme për të bërë dyshimet të largohen dhe që kënga të fillojë në zemrat tuaja. Një bekim për cilin mund të jemi mirënjohës është që mbi të gjitha ne jemi atje në atë mbledhje sakramentit të mbledhur më në më shumë se një apo dy dishepur në emrin e tij. Ka disa njerëz që janë në shtëpi, të cilët nuk janë në gjendje të ngrihen nga shtrati i tyre. Ka disa njerëz që do donin të jenë atje ku jemi ne. Por në vend të kësaj, ata janë duke shërbyer në spitale dhe duke ruajtur sigurinë publike, ose po na mbrojnë duke vënë rrezik jetën e tyre në ndonjë shkretir apo xhungël. Fakti që ne mund të mblidhemi qoftë edhe me një shenjtor tjetër dhe të marrim sakramentin, do të na ndihmojnë që të fillojmë të ndjejmë mirënjohje dhe dashuri për mirësinë e Perëndisë. Për shkak të profetit Joseph Smith dhe të ungjillit të rivendosur, një tjetër bekim që mund të numërojmë është që ne kemi mundësim të marim sakramentin çdo javë, që përgatitet, bekohet e shpërndahet nga shërbëtor të autorizuar të Perëndisë. Ne mund të jemi mirënjohës kur Shpirti i Shenjtë na pohon se fjalët e lutjeve të sakramentit të ofruara nga mbajtës të autorizuar të Prifterisë nderohen nga Ati Ynë Qellor. Nga të gjitha bekimet që mund të numërojmë, bekimi më i madh deri tani është ndjenja e faljes që vjen kur ne marrim sakramentin. Ne të ndëndjem dashuri dhe vlerësim më të madh për shpërtimtarin. Flimi pa fund shumë i të cilit bëri të mundur që ne të pastrohemi nga mëkati. Kur marrim bukën dhe ujin, ne kujtojmë se ai vuajti për ne. Dhe kur ndjemi njohje për atë që ai ka bërë për ne, ne do të ndjemi dashurinë e tij për ne dhe dashurinë tonë për të. Bekimi i dashurisë që marrim do ta bëjmë më të lehtë për ne ta mbajmë urdhërimin që gjithmonë ta kujtojmë atë. Ju mund të ndjeni dashuri e mirënjohje ashtu siç ndjej edhe unë për frymën e shenjtë, për cilin Ati Qellor ka premtuar se do të jetë gjithmonë me ne, ndërsa qëndrojmë besnik ndaj beslidhjeve që kemi bërë. Ne mund të numërojmë të gjitha ato bekime çdo të diel dhe të ndjejmë mirënjohje. Shabati është një kohë e përsosur për të kujtuar gjithashtu beslidhjen që bëmë në ujërat e pagëzimit, për të dashur e për të shërbyer fëmijëve të Atit Qellor. Përmbushja e këtij premtimi në Shabat do të përfshijë pjesëmarrjen në klas apo kurum me qëllim të plotë të zemrës, që të ndërtojmë besim me dashuri midis vëdhezërve e motrave tona. Ai premtim do të përfshijë përmbushjen me gëzim të thirrjeve tona. Jam mirënjohës për shumë të diela kur dashë mësim në kurumin e dhjakëve në Bountiful të Utahs, si dhe në një klasë të shkollës të së dielës në Idaho. Dhe më kujtohen rastet kur shërbeva si ndihmës për bashkëshortin time në Qerdhe, ku detyra ime kryesore ishte të jepja dhe të ngrija lodrat. Ishte vite më parë kur kuptova nëpërmjet shpirtit se shërbimi im i thjeshtë për Zotin kishte rëndësi në jetën e fëmijëve të Atit Qellor. Për habin time, disa prej tyre i kanë kujtuar dhe më kanë falënderuar mua për orvatet e mia të papërsosura për të shërbyer atyre për mësuesin në ato ditë shabati. Ashtu si kurse ne nga një herë mund të mos i shohim rezultatet e shërbimit ton të dhënë në shabat, ne mund të mos jemi në gjendje të shohim efektet plotësuese të shërbëtorëve të tjerë të Zotit. Por Zoti po ndërton bretërinë e tij qetësisht dhe me pak buj në përmjet barimve të ti besnik dhe të përullur, drejt të ardhmes së saj të lavdishme mi vjeçare. Duhet Shpirti i Shenjtë për të parë mallështin që pështohet. Unë u rrita duke shkuar në mbledhjet e sakramentit në një degë të vogël në New Jersey, me vetëm pak antarë dhe një familjen, timen. 75 vjetë më parë, u pagëzova në Philadelphia, në të vetmen godin kishtare të ndërtuar nga kisha ku mund të shkonim në Pennsylvania ose New Jersey. Prapse prap, atje ku atëherë kishte një deg të vogël në Princeton të New Jersey, tani ka dy lagje të mëdha. Dhe vetëm para pak ditësh, mirat të rinë interpretuan në një këndim të që i paraprin për kushtimit të tempullit të Filadelfias në Pennsylvania. Kur isha i ri, u thira si misionar distrikti aty ku ne adhuronim të dielave në të vetmen godinë kishtare në Albuquerque të New Mexicos. Sot ka një tempull dhe katër kunje. U largova nga Albuquerque për të shkuar në shkollë në Cambridge të Massachusetts. Kishte vetëm një godinë kishtare dhe një distrikt që shtrihej mbi pjesën më të madhe të Massachusetts dhe Rhode Island. Ulltova me makinë në kodrat e ditë vendit të bukur për të shkuar në mbledhjet e sakramentit në degë të vogla. Shumica në ndërtesa të vogla të marra me qira apo në shtëpi të vogla të rimodeluar. Tani ka një tempull të shenjtë të Perëndis në Belmont dhe kunje që shtrihen përgjatë zonës rurale. Ajo që nuk mund të shija qartësisht atëherë ishte se Zoti po e derdhte shpirtin e tij mbi njerëzit në ato mbledhje sakramenti. Mund ta ndjeja, por nuk mund ta shtrija dorën, shija shtrirën dhe kohën e synimeve të Zotit për ta ndërtuar dhe lëvduar mbretërinë e tij. Një profet, me anë të zbulesës, pa dhe shënoi atë që ne tani mund ta vëzhgojmë. Nefi tha që numrat tanë në total nuk do t'ishin të larta, por që drita e grumbulluar do t'ishin një pamje për t'u parë. Dhe ndodhi që unë vura re kishën e qengjit të Perëndis, dhe numrat e saj ishin të pakta. Dhe ndodhi që unë Nefi vura re fuqinë e qengjit të Perëndis, e cila zbriti mbi shenjtorët e kishës së qengjit dhe mbi njerëzit e besidhjes së Zotit, që ishin shpërndar mbi të gjithë faqen e tokës. Dhe ata ishin armatosur me drejtësi dhe me fuqinë e Perëndis në lavdin të madhe. Në këtë periudhë ungjillore, një përshkrim i ngjashëm profetik i gjendjes dhe mundësive tona të ardhshme shënohet në doktrina e besidhje. Ju nuk keni kuptuar ende çbekimet të mëdha ati që Lord ka në duart e tij dhe ka përgatitur për ju. Dhe ju nuk mund t'i duroni të gjitha gjërat tani. Megjithatë, merrni zemër, sepse unë do t'ju ullheq për gjatë tullës. Mbetëria është e juaja dhe bekimet e saj janë tuaja dhe pasuritë e përjetësisë janë tuaja. Dhe ai që i pranon të gjitha gjërat me falënderim do të bëhet i lavdishëm. Dhe gjërat e kësaj toke do t'i shtohen atij, madje 100 fish, po më shumë. Unë e kam ndier atë shndrim të një mirënjohje më të madhe për bekimet e Perëndisë dhe dashurisë së shtuar për të kudo në kishë. Duket sikur ato po përshpjetohen midis antarëve të kishës në raste dhe vende ku ka prova të besimit të tyre, ku i duhet të prigjerohen Perëndisë për ndihmë që madje të vazhdojnë përpara. Kohët që do të kalojmë do të mbarti në vetvete sprova të vështira, ashtu siç ndodhi për popullin e Almës në sundimin e Amulonit Mizor, i cili vuri barra mbi shpinat e tyre që ata timbanin. Dhe ndodhi që zëri i Zotit u erdhi në pikëllimet e tyre duke thënë: "Ngrini kokat tuaja dhe ngushëlloni, pasi unë e di besidhjen që ju keni bërë me mua, dhe unë do të bëj besidhje me popullin tim dhe do ta çliroj nga robëria. Dhe unë do t'ju lehtësoj gjithashtu barrat që ju janë vënë mbi shpatulla, që ju të mos i ndjeni në shpinat tuaja, madje ndërsa jeni në robëri. Dhe këtë do ta bëj që ju të qëndroni si dëshmitar për mua në të ardhmen, dhe ju që të dini me siguri se unë, Zoti Perëndi, i vizitoj njerëzit e mi në pikëllimet e tyre." Dhe tani ndodhi që barrat që ju vunë Almës dhe vëllezërve të tij u lehtësuan. Po Zoti forcoi ata që të mund të duronin barrat e tyre me lehtësi. Dhe ata ju nënshtruan me gëzim dhe me durim gjithë vullnetit të Zotit. Ju dhe unë jemi dëshmitar të asaj që sa herë i kemi mbajtur urdhrimet e Perëndisë, veçanërisht kur ishte e vështirë. Ai ka dëgjuar lutjet tona falënderuese për atë që ai tashmë ka bërë për ne dhe i është përgjigjur lutjes sonë për forcë për të duruar me besnikëri. Më shumë si një herë, ai na ka bërë të gëzuar dhe të fortë. Ju shumë mirë mund të jeni duke pyetur veten tuaj se çfarë mund të bëni për të jetuar dhe për të adhuruar në këtë ditë Shabati, që të tregoni mirënjohjen tuaj dhe të forconi veten dhe të tjerët për sfobat që ju presin. Ju mund të filloni sot me një lutje falënderimi vetjake dhe familjare për gjithçka që Perëndia ka bërë për ju. Ju mund të luteni për të ditur atë që Zoti do donte që ju të bëni për të shërbyer atij dhe të tjerëve. Në veçanti, ju mund të luteni që Fryma e Shenjtë t'ju tregojë dikë që është i vetmuar apo në nevojë, tek i cili Zoti do donte që ju të shkonit. Mund t'ju premtoj se lutjet tuaja do të marrin përgjigje. Dhe ndërsa ju veproni si pas përgjigjeve që do të merni, ju do të gjeni gëzim në Shabat. Dhe zemra juaj do të mbushet me falenderime. Dëshmoj se Perëndia, Ati, ju njeh dhe ju do. Shpëtimtari, Jezu Krishti u shlye për mëkatet tuaja nga dashuria për ju. Ata e din, Ati dhe Biri, e din emrin tuaj, ashtu si që ata e dinin emrin e profetit Joseph Smith, kur ju shfaqen ati. Dëshmoj se kjo është kisha e Jezu Krishtit, dhe sa i do t'i nderoj beslidhjet që ju i bëni dhe i rëpërtrini me Perëndin. Vetë natyra juaj do ndryshoj për të bërë më shumë si shpëtimtari. Ju do të forcoheni kundër tundimit dhe kundër ndjenjave të dyshimit për të vërtetën. Ju do të gjeni gëzim në Shabat. Unë ju premtoj kështu, në emrin e Zotit Jezu Krisht. Amen.
Our Heavenly Father, we love Thee.
Aty Ynë Qellor, ne të duam Ty. Jemi mirënjohës për mesazhet e frymëzuara, muzikën e bukur për këtë sesion. Jemi mirënjohës që jemi mësuar dhe që për atë që ndjem. Jemi mirënjohës për profetin e gjallë, presidentin Thomas Simonson. E duam atë dhe të gjitha ata që qëndrojnë krah Ti. Ndjefshim atë dashuri dhe mbështetje. Ne jemi mirënjohës për birin tënd, Jezu Krishtin, për jetën e Ti, shërbesën e Ti, për gëzimin dhe për sakrificën shlyese të Ti, që na ka bekuar të gjithë ne në çdo mënyrë. E kujtofshim atë gjithmonë dhe lutemi në emrin e Ti, në emrin e Jezu Krishtit. Amen.
This has been a broadcast of the 186th.
Ky është një transmetim i konferencës së përgjithshme gjysmëvjetore të 186 të Kishës Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme. Folësit u përzgjodhën nga autoritetet e përgjithshme dhe drejtues të përgjithshëm të Kishës. Muzika u sigurua nga Kori Mormon i Tabernakulit. Ky transmetim është i mundësuar si një shërbim publik nga Bonneville Distribution. Çdo ripordhim, regjistrim, kopim apo ndonjë lloj tjetër përdorimi këtij programi pa leje me shkrim është i ndaluar.